Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 3 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, кадырман угарман. Бүгүн 7 март, күнгө бейшемби. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Адегенде жарым саатта жаңыра турган баяндарды кыскача айта кетели. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында даярдалган айыппул кагаздарын эски принтерлер басып чыгарып жатат. Бишкек мэриясы аялдардын тилектештик шаарчасы маршын өткөрүүгө уруксат берди, бирок бул марш бир катар ызычуу менен коштолуп келген. Ошондой эле Amazon компаниясынын жетекчиси Джефф Безос кайрадан дүйнөнүн эң бай адамы деп аталды. Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздө биз майыптар үчүн жаңы түзүлүп жаткан карта тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердук пультта бүгүн Даниэль Муратов олтурат. Адегенде Кыргызстандагы да жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Кабарлар топтомун Кангүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясына кылмыш иш козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын чечими менен Октябрь райондук сотунун ЭЧ аттуу судьясы жана башка кызматкерлерге карата 2017-2018 жылдардагы административдик материалдарды жок кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Кылмыш иш козголгон тараптар ушундай эле мас абалында унаа башкаргандар үчүн айып пул катары төлөнүүчү 4,7 миллион сомдон ашуун каражатты кымырып алган деп айыпталууда. Аталган иш боюнча тергөө жүргүзүү мамлекеттик улуттук коопсуздук боюнча комитетке берилди. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 6 мартка карата жол эрежесин бузган 1000ге жакын учур катталып, автоунаанын ээсине жеткирүү үчүн Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасына жөнөтүлдү. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. 12 февралдан тартып коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы тест режимде иштей баштаган. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык, 20 көчмө программа аппарат комплекстери коюлду. Айрым оңдоп түзөөлөргө байланыштуу 4 мартка чейин катталган 20 000 эреже бузуунун айып пулу кечилген. 4 марттан кийин катталган эреже бузуу фактылары боюнча автоунаа ээлеринин даректерине кат кабарлар жөнөтүлө баштайт. Чүй облусундагы Москва районунун сот аткаруучулары 50 000 сом пара алып жаткан учурда колго түштү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Маалыматка караганда, финанс полициясына жергиликтүү тургун райондун сот аткаруучулар кызматынын бөлүмүндө иштегендерге карата чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Ал сот аткаруучулар сүйлөшүп алып, кыймылсыз мүлктү камактан чыгаруу үчүн пара талап кылышканын билдирген. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренесине ылайык кылмыштар жана жоруктар реестрине катталды. Тергөө иштери жүрүп жатат. 11 жаштагы окуучуну Новопавловкадагы мектептин жанынан өлтүрө сүзгөн айдоочу баланын ата энеси менен өз ара амалага келишип алды. Бул маалыматты Азаттыкка Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү ырастады. Сокулук районунун Новопавловка айылында 29 январь күнү таңкы саат 7 чамасында 11 жаштагы баланы Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери сүзүп кеткен. Окуучу кырсык болгон жерде мүрт кеткен. Негиздин түгөйү 11 жаштагы бала Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектептин окуучусу болгон. Каза болгон баланын атасы да милиция кызматкери экени айтылган. Буга чейин айрым депутаттар киши өмүрүн алган кандуу окуяларда тараптардын өз ара элдешип алышып жазаланбай калган учурларды жоюу максатында мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү да сунуштап келишкен эле. Жогорку кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов соңку жылдары чөөнүн көбөйүп кеткени тууралуу маселени көтөрдү. 7 мартта парламент жыйынында эл өкүлү аңчылардын айткандарына таянып, өлкө аймагында чөөлөр 25% көбөйгөнүн билдирди.
Бүгүн аябай коркунучтуу абалда турат да. Талаадагы кыргол, чийил, өрдөк, коен ушулардын баарын кырып бүттү. Малга азыр кол салуулар көбөйдү. Мына жогору жакта жашагандар айтат, резиденциянын ичинде уулуп атат. Өкмөт башчысы ошол жерде угаткандыр, өкмөт башчысына айтыңыз, биз эки буттуу чөөлөр менен күрөшөбүз деп мына төрт аяктуу чөөлөрдү унутуп калдык окшойт.
Сулайманов атылган чөөнүн баасын карышкырга теңеп, акча алууда бюрократияны жоюуну сунуштады. Маалыматка караганда, карышкырга 6 000 сом, чөөгө 2 000 сом төлөнөт. Өкмөт карышкыр чөө атууга 6 000 000 сом бөлсө, жарандар алардан 50 000 000 сомдук чыгым тарткан. Өзбекстанда башкы прокуратуранын бир катар аткаминерлери кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Өзбекстандын өкмөтүндөгү өз булактар билдиришти. Бири биринен көз карандысыз булактар маалымдагандай, кармалгандардын арасында башкы прокурордун орун басары Гайрат Хидаятов да бар. Маалыматтарга караганда 4-мартта атайын кызматтын өкүлдөрү башкы прокуратуранын өзгөчө оор кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын башчысы менен Ташкент шаарынын прокурорунун орун басарын кармашкан. Аткаминерлер кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыш иштеринин негизинде кармалышкан. Өзбекстандын башкы көзөмөл органы прокурорлордун кармалышы боюнча маалыматтарга түшүндүрмө бере элек. Венесуэланын бийлиги америкалык журналист Коди Уэдли өлкөдөн чыгарды. Ал мурдараак Каракаста кармалганын Национал гезити жазды. Венесуэладагы маалымат каражаттарынын улуттук профсоюзунун маалыматы боюнча Коди Уэдли жана анын кесиптеши Карлос Камачону Венесуэланын аскер чалган кызматы суракка алган. Алар камакта 12 саат болушкан. Fox News басылмасынын маалыматы боюнча 29 жаштагы Уэдл казак Каракаста эркин журналист болуп иштеген. Ал бул аптада оппозиционер Хуан Гуайдонун мекенине кайтып келгенин жазган. Америкалык Netflix сервиси Габриэл Гарсия Маркестин «Жалгыздыктын 100 жылы» романынын негизинде сериал тартат. Бул тууралуу кызмат Twitter'деги баракчасына билдирди. 1967 жылы жарык көргөн роман биринчи жолу экрандаштырылып жатат. 2014 жылы каза болгон жазуучунун үй бүлөсү буга чейин романдын кинематографияда колдонулушуна каршы чыгып келген.
Рахмат кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан да издеп тапсаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Ошондой эле жаңылыктарды биздин инстаграм баракчабызга да баймабай чыгарып турабыз. Бизди инстаграмдан жана фейсбуктан дагы окуп турсаңыз болот. Ал эми азыр акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 77 тыйын, 1 евро 79 сом 78 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 5 тыйын, ал эми казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы коопсуз шаар долбоорунун алкагында басып чыгаруучу 2 жана конверттөөчү 2 принтер сатып алуу боюнча сынак жарыялады. Алар аркылуу жол эрежесин бузган автоунаалерине айып пулдун токтомдорун даярдалат. Бул ишти азырынча эски жабдык аткарып жатат. Бул коопсуз шаар долбоорун ишке ашуудагы даярдык маселесин козгоду. Бул маселени бүгүн Бакыт Төрөгелди уулу иликтеп жатты беле. Буга чейин Бакыт видео дагы жарыяланып, ал жакта баягы эски принтерлер басып атканы биз көрдүк эле. Эмнеге мындай кечигип созулуп атыптыр тендер жарыялап?
Саламатсыздарбы. Негизинен жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык февралдын башында ушул жанагы Бишкектин көчөлөрүндө кесилиштерге орнотулган видео байкоо камералар ушул фиксация кылып, аларды каттаган жол эрежелерин бузууларды атайын токтом кылып, айыппулдарды ошол автоунааларына жиберүү үчүн аларды конверттөөгө атайын тендер жарыялаган компанияларга. Анын негизинде Алтай Импекс деген компания 72,2 миллион сомго ушул кызматты аткарып берүү боюнча ошо тендерди утуп алган. Бирок кийинчерээк жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык тендерди жокко чыгарып, азыр бул ишти өзү гана аткарып жатат. Анын себебин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык бул каражатты үнөмдөө биринчиден бюджеттен, анан экинчиден бул автоунаа ээлеринин маалыматынын коопсуздугун, алардын баягы ачыкка чыгып кетпешин сактоо катары түшүндүрүп жатышат. Өзүңүз айтып өткөндөй, азыр аталган башкармалык өзүлөрү тарткан видео тасманы дагы жарыялады. Анда ушул эски принтерлер азыр иштеп жатканы көрсөтүлгөн. Маалыматка ылайык, ал принтер 1 мүнөттө 52 бетти басып чыгара турган көп функционалдуу аппарат болуп эсептелинет. Эми бирок көбүрөөк жана жол эрежелери бузуулар катталып иш көбөйгөндө бул аппарат анчалык жумушту өзү көтөрө албайт. Ошондуктан башта айтылып өткөндөй, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы эки басып чыгаруучу жана конверттөөчү принтерлерге сынак жарыялады. Ал тендер негизинен баасы 6,8 миллион сом деп белгиленди. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсоо боюнча башкы башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка буларды билдирди.
Кызмат сатып алып атканбыз. Бул Алтай Интекс бизге ошол өзлөрүнүн принтерин алып келип, кызмат жасап бермек да. Анан суммасы дагы карабайсың 72 миллион болуп атат. Азыркы учурда биз баягы кепилдик керек да, информация эки жакка чыгып кетпегендей болуш үчүн, эме болуш үчүн биз андан көрөкчө ушул чараптуу принтерлерди сатып алып туруп эле өз үстүнө эле кызматкерлер ошо конвертация жасап ошолки басып чыгарып конвертация жасаганга мүмкүн болгудай кылып анан бул баасы боюнча дагы төмөн болуп атат.
Өз кезегинде бул коопсуз шаар долбооруна карата даярдык маселесин козгоду. Анткени буга чейин жол белгилерине байланыштуу ошол эле учурда автоуна токтотуучу жайлардын жоктугу, мыйзамдык базанын даяр эместиги тууралуу бир топ маселелер козголгон. Мыйзамга байланыштуу ушул негизинен коопсуз шаар долбоору 12 февралдан баштап ишине кире турган болсо, ошондон бери каттоого алынган эреже бузуулар боюнча айып пулдар салынбай турганы белгилүү болгон. Маселен 12 февралдан 4 мартка чейин болгон катталган жол эрежесин бузууларга айып пул салынбайт. Анткени жаңы мыйзам долбоорунда сунушталган мындай тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилип, эгер айдоочулар мыйзам буза турган болсо, алар 15 күндүн ичинде айып пул төлөсө, алар 50% гана төлөйт, башкача айтканда жарым жартылай деп. Бул мыйзам дагы ошо күчүнө кирди. Анан биз эксперттерден, адистерден дагы акыркы ушу кырдаал боюнча пикирлерин угуп көрдүк. Жол коопсуздугу бейөкмөт уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова ушу коопсуз шаар долбоорунун алкагындагы акыркы окуялар боюнча төмөнкүдөй ой менен бөлүштү.
Бул жерде мыйзамдар даярдык болду эле, техника даярдык болду эле. Ал жерде эки уюм, мамлекеттик уюмдар дагы биригип иштеши керек. Инфоком, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, дагы башка уюмдар тыгыз иштеши керек. Базалары даяр болуш керек. Ал тараптан кичине артта калып атат десек, жаңылышпайм, анткени кээ бир мыйзамга сөзсүз түрдө киртүү толуктоолор 4 мартта кирет деп күтүшкөн, 4 мартта ошол толуктоолор кирди дешти ошол жана жаңы кодекстерге.
Эске салсак, 12 февралдан 4 мартка чейин 19 000 чукул жол эрежесин бузуулар катталган. Жол коопсуздугун камсоо боюнча башкы башкармалык анын баарына тең ошол кечкен болчу да. Анан азыр 955 токтомго электрондук кол коюлуп, алар кыргыз почтасына дагы жиберилгени кабарланды. Бирок кыргыз почтасы азыр канча айдоочунун дарегине ошо айып жол эрежесин бузгандыгы тууралуу айып токтомун жеткирип бергени тууралуу маалымат бере элек.
Рахмат, рахмат. Бакыт Төрөгелди уулу, коопсуз шаар долбоорунун айланасындагы акыркы жагдайларга токтолду, а биз берүүбүздү улантабыз. Жыл сайын 8 мартта феминисттер тобу марш, тынчтык маршын уюштуруп турчу. Акциянын уюштуруучулары Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси жакында эле фейсбуктагы баракчасына жазганына караганда, Бишкек мэриясы 6 мартта мурунку чечимин жокко чыгарып марш өткөрүүгө уруксатты кайра берилгени тууралуу маалымдады. Мурдараак ошо айтылгандай, Бишкек мэриясы маршты өткөрүүгө уруксат бербей жатканын айтып чыкты эле. Бул тууралуу Токтосун Шамбетов макала даярдап атат. Токтосун, эмнеге ушу уруксат берилбей анан ызы чуу менен коштолуп атыптыр быйылкы марш?
Мен жаңы эле ошол сага келатып, студияга келатып Гүлайым менен сүйлөштүм, ошол феминист Бишкектеги феминист уюмунун өкүлү. Ал ушул мэриянын ушундай көз карашына же болбосо ушундай абалды жаратканына ал дагы таң калып жатат. Булар 19 февралда эле берген экен негизи баягы орусча айтканда уведомление, кыргызча билдирүү, ушундай маршка чыгабыз деп. Негизи биз маршка уруксат алууга эч кандай мыйзам боюнча уруксат албайт, бул билдирүү менен эле чыга берет да. Эгерде бул саясий митингдер болбосо же бак уюмдарына чыкпаса, эгерде Кыргызстандын жараны көчөлөрдө марш кылгысы келип атса, өзлөрүнүн укуктарын, өзлөрүнүн билдирүүлөрүн тараткысы келип атса, булар ээн эркин мэрияга жана милицияга билдирип коюп чыга берет. Мэрия менен милиция ушул чыгууга тыюу салган, себеби сиздер өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарга коркунуч келет, ал жерде чагым, провокация болушу мүмкүн дегендей жол менен ушул тыюу салган экен, бирок кайрадан ушул медиага, социалдык тармактарда кызычуу, анан масс медианын күчү менен, коомчулуктун күчү менен кайра уруксат берилип, эртең машка чыкмай болушту. Гүлайымдын айтымында бул ушул Кыргызстандагы аялдардын укугунун алдында аялдардын ушу маршына карата мамилени, ушул жалпы эле ушул аялдарга карата мамилени айтып атат. Бүгүн эгерде көчөгө чыкпагыла маршка десе, эртең үйдөн чыкпагыла деген сыяктуу тыюулар келип отуруп, анан кайсы бир топтун, кайсы бир кызыкчылыктардын аркасынан ушундай өзүбүздүн укугубузду коргой албай калабыз деп. Бирок эртең баары бир марш болгоно калды. Эртең марш
канчада башталат экен? Марш
саат эртең менен башталат. Ушул алардын өзүнүн маршы дагы бар, аны кененирээк кечки Азаттыкта жазам. Бирок мен деги эле ушул абал жөнүндө жазам да. Кимдир бирөөлөр ушул провокациядан же чагымдан коркуп, өзүнүн аял, ал жынысыбы, анын түсүбү, улутубу, иштеген ишине карабай, Кыргызстанда ар ким өзүнүн оюн, бирөөнүн абройуна шек келтирбей эркин билдирүүгө албетте укуктуу. Анда Касым ушул нотада.
Ооба. Рахмат, ооба, албетте Токтосун Шамбетов ошо тараптардын пикирлерин кошуп кечки берүүбүздө да макаласын толуктап берет. Мен ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды учка эсиңизге сала кетейин. Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 6-мартка карата жол эрежесин бузган 1000ге жакын учур катталып, автоунаанын ээсине жеткирүү үчүн Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасына жөнөтүлдү. Чүй облусундагы Москва районунун сот аткаруучулары 50 000 сом пара алып жаткан учурда колго түштү. 11 жаштагы окуучуну Новопавловкадагы мектептин жанынан өлтүрөсүзгөн айдоочу баланын ата энеси менен өз ара ымалага келишип алды. Венесуэланын бийлиги америкалык журналист Коди Уэддлди өлкөдөн чыгарды. Америкалык Netflix сервиси Габриэль Гарсия Маркестин жалгыздыктын 100 жылы романынын негизинде сериал тартат. Бул Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган айрым гана маалыматтар, алардын кеңири баяндамасын биздин сайтка кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эл аралык тема менен улантсак, Amazon компаниясынын жетекчиси Джефф Безос кайрадан дүйнөнүн эң бай адамы деп аталды. Forbes журналы жарыялаган миллиардердин жаңы тизмесинде, миллиардерлердин тизмесинде Билл Гейтс менен Уоррен Баффетти быйыл да артка таштады. Ал эми 21 жаштагы америкалык модель, реалити шоунун жылдызы Кайли Дженнер жер шаарындагы эң жаш миллиардер болуп калды. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Америкалык Forbes журналы дүйнөдөгү ширген байлардын жаңы тизмесин 5-мартта жарыялады. Бул тизмеге жер жүзүндөгү 2153 миллиардер кирди. Алардын ичинен Amazon компаниясынын башчысы Джефф Безос быйылда дүйнөнүн эң бай адамы деп аталды. Forbes'тун эсебине ылайык, 55 жаштагы америкалык бизнесмендин 1 жыл ичиндеги кирешеси 19 миллиард долларга көбөйүп, быйыл 131 миллиард долларга жетти. Безостун негизги компаниясы Amazon дүйнөдөгү эң ири интернет дүкөндү иштетет. Мындан тышкары Безос Blue Origin аттуу дагы бир компаниясы аркылуу туристтерди космоско учуруп, байлыгын дагы көбөйтүүнү көздөп келет. Безос Forbes'тун тизмесинин башкы сабына 1 жолу 2018 жылы чыккан. Аны улай Bloomberg'тин миллиардерлер индекси боюнча Безос адамзаттын соңку тарыхындагы эң бай адам деп аталган. Бирок Forbes журналынын редакторлорунун бири Луиза Кролл үй бүлөлүк маселелерин улам Безос байлыгынын жарымынан ажырап калышы мүмкүндүгүн айтты.
Well, of course, Jeff Bezos has. Соңку кездерде Джефф Безостун жеке жашоосу тууралуу жаңылыктарда көп сөз болуп жатат. Биз буга жеңил желпи журнал болгонубуз үчүн көңүл буруп жаткан жерибиз жок. Чынында бул окуялардын ага таасири тийиши мүмкүн. Ал жубайы Маккензи менен ажырашканы турат. Маккензи Amazon компаниясынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Ал башында компаниянын эсепчиси болчу. Андыктан Вашингтондун мыйзамдарына ылайык, ал Amazon'дун акцияларынын жарымына ээ болушу мүмкүн. Андай болсо Безос биринчи орундан түшөт. Тескерисинче, Маккензи дүйнөдөгү эң бай аял болуп калат.
Миллиардерлердин тизмесинде Безостан кийин экинчи орунда Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү 63 жаштагы Билл Гейтс турат. Анын байлыгы быйыл 96.5 миллиард долларды түздү. Экинчи орунда дагы бир америкалык ишкер Уоррен Баффет келе жатат. Forbes журналынын эсебине ылайык, анын байлыгы 1.5 миллиардга азайып, быйыл 82.5 миллиард долларды түздү. Былтыркыдай эле 4-үнчү орунда люкс товарлары менен таанымал франциялык Луи Вьютон компаниясынын башчысы Бернар Арно турат. Былтыр чириген байлардын арасында 5-үнчү катарда турган Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг мексикалык олигарх Карлос Слимге орун бошотуп, быйыл 8-үнчү орунга түштү. Forbes'тун быйылкы тизмесине 30 жашка чыкканга чейин миллиардер болгон 8 киши кирди. Алардын эң жашы америкалык модель, реалити шоунун жылдызы, макияждын магнаты атка конгон Кайли Дженнер биринчи жолу миллиардерлердин катарына кошулду. 21 жаштагы Дженнер америкалык белгилүү фотомодель, актриса Ким Кардашьяндын апалаш сиңдиси. Ал Кайли Косметикс аттуу фирмасын 2016 жылы эле ачкан. Азыр бул компаниянын баасы $900 миллион жетип, бардык ресурстарын кошкондо Кайли Дженнердин байлыгы $1 миллиард чапчыды.
Кайли Дженнердин миллиардерлердин катарына кошулганы баарыбызды таң калтырды. Биз аны биринчи селфи миллиардери деп атап жатабыз. Бул азыркы доордо адамдар кантип акча тапса болоорун анык көрсөтүп турат. Ал $250,000 алып аны ишине салган. Дженнер акчасын өз күчү менен таптыбы деген талкуу жаралышы мүмкүн. Бирок ал үй бүлөсүнүн жана өзүнүн атак даңкын туура колдоно алганы бышык. Ал косметикаларды жасап, макияжга керектүү нерселерди Instagram аркылуу сата баштады. Анан соода тездик менен өсүп кетти.
Деди Forbes журналынын редакторлорунун бири Луиза Кролл. Быйыл президент Дональд Трамп миллиардерлердин тизмесинде 51 орунга алдыга жылып, былтыркы 766 катардан 715 орунга секирди. Бирок буга Трамптын байлыгы көйгөн эмес, былтыркы жылдан азайбай бир деңгээлде кармалып турганы жардам берди. Себеби дүйнөдөгү 997 миллиардердин кирешеси бир жыл ичинде азайып кеткен. Forbes Америка президентинин байлыгын $3 миллиард деп эсептеди. 2000 ашык миллиардерлерден 607 АКШга, 324 Кытайга, 114 Германияга туура келет. Forbes'ın эсебине ылайык, быйыл миллиардерлердин саны 55 адамга азайды. Тизмеге кирген чирген байлардын жалпы байлыгы былтыр 9.1 триллион болсо, быйыл 8 триллион 700 миллиард долларга түштү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп атасыз. Эми биз берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияда активист, майыптардын укугун коргоочу Гүлзара Дүйшөнова отурат. Саламатсызбы? Гүлзара айым, мен жакында эле ошо уккандай Кыргызстанда, Бишкекте майыптар үчүн атайын жеткиликтүүлүктүн картасы деген бир долбоор ишке ашып жатыптыр. Ал орусча айтканда карта доступности дейт. Анын алкагында сиздер Бишкектин имараттарына барып, ошол алардын имараттар канчалык деңгээлде майыптарга ыңгайлашкан экендигин текшерип жаткан турбайсыздарбы, инспекциялап? Анан ошол долбоор тууралуу айтып берсеңиз. Негизи имараттардагы пандустар айрым жерлерде аябай мындай тике турат да, аларга мындай коляска менен эмес жөө киши да чыга албайт керек болсо. Кандай экен абал, ушу менен бөлүшсөңүз.
Саламатсыздарбы. Биринчи иретте айымдарды куттап кетейин дегем, эртеңки майрамыңар менен. Ошо биз жакынкы арада могу 1-2 ай болду ушул карта жеткиликтүүлүк картасын түзүп жатканбыз жарым кызыл жарым ай коому мененчи. Ошо көп бизде шаарда көбүнчө мекемелер, уюмдар ушу такыр мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, өзгөчө жанагы майып арабасында отурган адамдарга ыңгайлаштырылбаган да. Ошол себептен ушу карта түзөлү деген ой болду, ошол биргеликте ушу коом менен. Анан картанын себеби эмнеде, ошо карта түзүүнүн себеби эмнеде? Анткени деген биз деле адам болгондон кийин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деле көп жака баргысы келет шаардын. Мисалы окуусу келет, иштегиси келет, көңүл ача турган жерлерге баргысы келет. Бирок көбүнчө шаардын көп бөлүгү ыңгайлаштырылбагандан ошондуктан ушул картаны түзүү деген ой келди да. Анан ар бир мекемеге биз ошо жарым кызыл жарым ай коомундагы Жакинай менен анан кийин дагы 2 волонтер ыктыярчылар, студент балдар, кыздар болот, ошолордун жардамы менен биз ошо ар бирибиз бөлүп алганбыз. Ал жерде 6 мүмкүнчүлүгү чектелген адам бар, майып арабасында отурган, ошолор менен бөлүшүп алганбыз район квартал болуп. Ошол жактарды карап чыгабыз, анан ар бир мекемеге, уюмдарга кирүүгө аракет кылабыз, анан тепкичтерин көрөбүз, пандустарын көрөбүз, барбы жокпу. Эгерде пандустары бар болсо ичине кирип дааратканасын көргөнгө аракет кылабыз да. Ал себеби ошо ал карта түзүлгөндөн кийин, бул долбоор бүткөндөн кийин бул электронный вариантка кирет. Электронный варианттан мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген адам, мен бир жака барсам мисалы үчүн, мен ошол дарекке кайрылып эле карап, кайсы жерге барууга мүмкүнчүлүгүм бар, шарттар бар деген бизге шарттар болот.
Анан канча пайыз имараттардын, силер кыдырган имараттардын мындай салыштырмалуу канча пайызы ыңгайлашкан экен?
Эми пайыз менен айтканда бизде шаардын көбүнчө бөлүгү эле бир 90, мен мындай айтканда 97 эле пайызы бул ыңгайлаштырылбаган да. Амал жаңы курулуп аткан имараттарда салынып атат пандустар, бирок көбүнчөсү эле стандартка туура келбейт. Эңке иш борчу аябай тик, аябай тик. Анан кийин пандустун үстүнө да мындай жылмакай болбош керек, анткени кар жааганда ал жер муз болуп тайгаланып чыга албайт. Тик болгон аз келгенсип еще тайгаланбайт. Анан ушул пандустарды дагы бизде коомдо, биздин мамлекетте бир тараптуу карайт. Пандустар бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана майып арабасында отурган адамдарга керек деп ойлойт. А бирок чынында эле бул деген жаш баласы бар жаш энеге керек. Мисалы үчүн көбүнчө банктардан тепкичтер аябай тик. Ал пандустар көбүнчө жокко эсе, бар болсо да тик. Анан кийин мисалы энелер деле балдарын эшикке тыштап кире алышпайт да. Баласын көтөрүп жүргөн кезде деле коляскасын тыштап кире албайт. Дааратканаларына барсаң жана поручень кармагычтары жок. Биринчиден кире албайсың тепкич болуп, экинчиден эшиктери таар аябай.
Анан кийин майып кишинин жанында такай бир адам жүрүш керек, жардам берип деген деген бир шарт жок, ал шарт жок болсо майып киши өзү бир жерге барып дааратканага кире албайт деген эле сөз да бул.
Жок, мисалы шаарга жүргөндө мен жалгыз жүрө албайм. Анткени бизде тротуарлар, жолдордун баары аябай мындай таштак, анан бордюрлор бар. Өткөндө мисалы үчүн биз жанагы тестирование кылганда, могу карта доступности, жеткиликтүү картасын түзүп атканда эки волонтер менен Советскийден Горькийге чейин кыдырдык да, ар бир имаратка кирип, ар бир мекемеге кирип тепкичтердин баарын карадык, анан атайын брошюраларыбыз бар болчу, ошону чаптай эле деп. Анан ошондо барганда тротуарлар аябай талкаланган экен. Мен физически чарчагандан дагы өзүм моралдык жактан да аябай чарчадым да. Анткени деген жолдору бир жагынан жанагындай аңгыл дөңгүл болгондон, анан ар бир имараттарда тепкичтер тик, тепкичтер пандустар дагы ылайыктырылган.
Мыйзам жөнүндө сүйлөсөк, бул демек муну мыйзамга кирбей атабы бул нерсе, же бир адамдардын аң сезимине жетпей атабы? Анткени айрым жерде көрөсүң, чын эле пандустар туура жайгашкан. Ал демек мыйзам кандай буга, же коомчулуктун көз карашы өзгөрө элек бийбиз?
Мыйзам болгондо эми конституцияда бизде 3 статьядан турган эле бир статья бар да, эмелерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата. Бул деген кемсинтпе, экинчиден даарылаш керек, анан кийин үчүнчүдөн дагы азыр эстен чыгып атат, ошол дагы бир 3 эле статья бар да. Бул анткени деген бул советтик доордо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бул медициналык подход, медициналык жакындоо менен карашкан да. Бул оору, мүмкүнчүлүгү чектелген адам бул оорукчан адам, аны даарылаш керек, кемсинтешип керек, анан ушундай эле дагы бир ушундай бир 3 статьядан эле турган да. Азыр болсо биз болсо ушул 2008 жылы конвенция 10 конвенцияны кабыл алган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргош керек дегенчи мыйзамы, конвенцияны кабыл алган. Бирок бизде ушул күнгө чейин ратификацияланган элек да. Анан ратификацияланса ошол конвенцияда 50 статья бар да, бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо жөнүндө ошо 50 статья бар да.
Демек бизде мындай медициналык эле подход мамиле кылып, мамиле, анан социалдык мамиле жоктурбайбы демек?
Социалдык подход деген бул, социалдык подход деген жерде бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар окууга, иштөөгө, турмуш курууга,
көңүл ачууга
жана өнүгүп өсүүгө жана коомго өз салымын кошууга укуктуу деген маани да. Азыр биз ошого аракет кылып атабыз. Ошо конвенция 3 окутуудан өттү, ООН конвенциясы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын. Эми могу президенттин колун күтүп атабыз, аябай ошого аракет кылып атабыз баарыбыз.
Анан мэрия, мисалы үчүн шаар мэриясы силер менен иштеп атат, канчалык кызматташып атат? Ошол эле пандустарды баягы аныктоо боюнча бир жардам берип атабы, көмөк көрсөтүп атабы?
Көмөк көрсөткөндө эми өткөндө Оскар Райс деп коет, Аскар Турдуулов деген биздин дагы бир активист бар. Ошол пандустар тууралуу конференция өткөндө ошо мэриядан жана курулуш шаар курулуштан келишкен. Анан кийин баары эле айтат, бири бирине түртүшөт да, ким караш керек, ким көзөмөлдөш керек пандустарды десет, шаар курулуш бул Роснадзору караш керек, Горнадзор ал караш керек дейт, бири бирине эме кылышат да.
Ооба, рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз азыр эле Гүлзара Дүйшөнова, активист, майыптардын укук коргоочусу менен маектештик. Бизди кечки уктурууларыбыздан да кененирээк уксаңыз болот. Күнүңүз көңүлдүү улансын.